za življenje, za danes in jutri. Pater dr. Kristijan Gostečnik. Kristijan, lepo zdrav, dober dan.
Dober dan.
Za nami je ta praznični del, začetek maja, v Marijin mesec smo vstopili in veliko ljudi, veliko družin si je v preteklih dneh privoščilo oddih. Starši stremimo k temu, da bi čim bolje izkoristili čas, videli z otroki čim več stvari. Hkrati pa se zdi, da takrat, ko se vse zgosti, postanejo odnosi tudi zelo napeti in zelo hitro poči. Mogoče se na začetku današnje oddaje ustaviva pri tem veliko videti, doživeti ali veliko dati drug drugemu in se ustaviti ter poslušati drug drugega. Odnosi so tisti, ki štejejo.
Ja, boljše se sploh ne da povedati, namreč ljudje v teh časih, vse, da imamo polno teh praznikov, vse od velike noči, pa še odprej, 14 dni so ljudje si vzeli dopuste in odšli in zaželeli si, da bi doživeli nekaj čist novega, drugačnega. Se niti sami ne vemo včasih, kaj bi sploh pričakovali, samo da nam bi bilo lepo, samo da bi se spočili, da bi čim več videli, kot rečeš, da bi čim več prepotovali in da bi se imeli dobro. Problem pa je, da v ta naš dopust nosimo sami sebe, svoj nahrbtnik nekega nosimo skozi celo leto in zdaj ima vsak eno svoje pričakovanje, kako bo ta nahrbtnik odložil, pa niti ne ve, kako, niti ne ve, kaj je v tem nahrbtniku, niti ne ve, na kakšen način naj bi to naredili. Recimo, če vzamemo samo mamo in četa, ne, ženo, moža, ne, da bo žena tam verjetno pričakovala, da bo lahko možu čisto vse povedala. To je itak v vseh praznikih, to pričakuje naše dame, ne, in prav je, da tako pričakuje, ne, da se takrat pač odnos obnovi, renovira, začne znova, da vse tisto, kar skozi leto niso bili sposobni, zmožni ali ni bilo časa primernega, da bi se vsem tem pogovorili.
A kaj, ko si mož želi pa končno nekaj miru?
Ja, to je pa zdaj ta nevrološki, biološki, psihološki, ne vem, kjer še zaplet. Ženska seveda bo želela za vse tiste spomine, ki jih nosi v sebi na ljube, neljube dogodke ali stvari, ki jo motijo, ki bi se jih razveselila, ki bi rada delila svojim možem, ker imajo ženske namreč izjemen spomin, vse te dogodke, še zlasti na one, ki so malo manj ljubi. Moški pa imamo vedno eno tako tendenco, zanimivo, da te stvari, ki niso najbolj sprejemljive, pozabimo.
Hitro pozabimo.
In ja, ker je to najboljši način za nas, ker stvari, ki so za nazaj, se itak ne da popravljati. Zakaj bi o stvari, ki jih nimaš nadzora več nad njimi, karkoli že delal z njimi, ker itak že konkretnih tu in sedaj ne obvladamo, kaj šele, da bi obvladali nekaj, kar je že preteklost in se o tem ne želimo pogovarjati. Na drugi strani pa seveda se pa ženska, žena, mati pa želi pogovoriti o stvarih, ker se tako dobesedno usedejo v njeno notranjo, da tam živijo in bdijo naprej in jo spodbujajo in jezijo in so polno včasih razočaran, pa tudi seveda veselje in sreče in hoče samo mnenje, kaj se ti tam doživljalo, kako je bilo to, kako je bilo ono. In ni hujšega razočaranja, kot on pove, da je to pozabil oziroma še hujše, da se o tem niti ne želi pogovarjati. In pa ne, da se moški res ne želimo pogovarjati, samo zakaj bi si morali vedno delati neke probleme. Zakaj bi morali vse počitnice pokvariti z neko preteklostjo, ki je neobvladljiva. Zakaj moramo glih na vsaki izlet, na vsako potovanje, na vsake počitnice privleči neko prtljago, ki je itak neobvladljiva, ki je preteklost, ki se ne dogaja več, ki je že za nami, ki smo jo že napol pozabili. In zdaj odpirate stare rane, seveda glavno, in gre za to, kaj so moški narobe naredili. In zdaj
je brez smisla.
Pogovarjati popolnoma nesmiselno. Ne?
Ali je mogoče tak zaplet sploh rešiti tako, da bosta obe strani dobili svoje?
Ja, je mogoče seveda, če bosta pač ona dva zdaj rekla v redu, kaj pa je tisto, kar moti najin odnos, da ga ne morava graditi naprej. Če je to izhodišče prvenstveno postavljeno, ker vemo, da mi drugi drugega ne bomo spremenili, da lahko ne vem, kaj vse delamo in ne bomo karakterje spremenili. Se pa ljudje spreminjamo vsi, ko začnemo graditi odnos. Tam pa začneš ustvarjati nekaj novega. In je zanimivo, da se celo naše možgani potem spreminjajo, da smo se celo bolj podobni. Največja razlika, ko že govorimo o teh moških in ženskih možganih, vemo, da je največja razlika je, tam bo prenatalni dobi oziroma pri otroku, ki se rodi, tam so si fantek in punčka, nevrološko, hormonsko, najbolj različna. Potem se ljudje počasi začnemo zbliževati drug z drugim prek kompromisov, dogovorov, dialoga. Ne? Začnemo drug drugega malo bolj razumeti. Najbolje se boje razumejo oni, ki so tam že pri 80-ih, ne? Kjer začnejo potem zelo drugače. Ti tako misliš, jaz tako mislim. Drug drugemu daje veliko miru, se pustijo na mir. In,
pa ne zato, ker se ne slišijo več med seboj.
Mogoče je tudi del tega. Ampak tam ljudje potem začnejo drugače razmišljati, ne? Kaj je res še pomembno v življenju. Sicer pa, če smo tu zelo na tej konkretni ravni, vemo, da se tudi naši možgani spreminjajo s tem, ko gradimo odnos drug z drugim. Možgani se spreminjajo majhnem otroku vedno. Ne? Mi si vemo, da se rodimo prekmalo, ne? Da se tam 6 mesecev prekmalo rodimo, ker je pač glava toliko večja in bi bilo težko pri rojevanju. Ne? In da je tam bistveno, so ti možgani absolutno vsem odvisni od mame in od očeta, kaj ona dva data v te možgane, kako se oni potem razvijajo, ker so možgani izrazit socialni organ. In kaj klopiš v te majhne možgane, tisto potem se pozneje seveda na veliki način pokaže. Ne, jasno, da otrok se rodi že svojim karakterem, kakšne so že zelo odločni, vse sam, vse bom jaz naredil, sam se bom oblekel, samo bom oblekla, samo bom izbrala, sam hočem to. Drugi so silno prilagodljivi, eni se daje zelo veliko v postrešne. Mami to, mami ono, mami tretje, oči, zakaj ni tega, oči pomaga mi to tam. Taki smo že po karakterju.
Različni.
Zelo različni. Pozneje pa v vsakem odnosu seveda iščemo nekoga, ki bo naš sogovornik. Ne, zdaj seveda ljudje pol pričakujemo drug od drugega, včasih res popolnoma nemogoče, odvisno od tega, kako smo bili vzgojeni, kdo smo. Če pa se ta dva odločita, da bosta naredila nekaj novega, je pa to seveda vsekakor nekaj, kar je najmočnejšega in najlepšega in najbolj ushičenega, da ne govorimo najbolj osrečujočega, če se ta dva človeka odločita, da bosta res skrbila drug za drugega oziroma za odnos, ki je med njima, da je spoštovanje, ker če je spoštovanje, potem je marsikaj zelo drugače, ker moški bomo absolutno hoteli spoštovanje ženske sočutje in vse govorimo o eni in isti zadevi na koncu koncu, ne, brez spoštovanja ni sočutje in brez sočutja ni spoštovanja, da se ljudje potem tam začnemo res plesti. Če se mogoče samo ozremo kakšen trenutek nazaj v teh naših praznikih, mogoče najbolj tak mogočen zakonski praznik je recimo velik četrtek, nekega imamo zelo močno obeleženega, kot da je to duhovniški dan, ampak je tudi tako zelo močno zakonski dan, da ničesar drugega ni tako močnega, kakor tam. Kristus je tam pri zadnji večeri kaj naredil, rekel v redu, presenetil jih je in pravi, ne bom jaz ostal z vami samo v nekem spominu, ne bom jaz ostal z vami samo v nekih velikih besedah, ki sem jih izrekel, ampak v telesu bom ostal z vami. Polnost telesa je tu in vsako obhajilo je spočetje tega Boga. Ko gremo mi k obhajilu, vedno spočnemo tega Boga. In ravno tako je tudi vsak zakonski odnos, ko postajamo ne samo v spolnosti, drug drugega oplemenitimo, drug drugemu se darujemo, dobesedno vstopimo drug od drugega. In je to isto kot ta zadnja večerja, ki je Bog vstopil dobesedno v nas. In to je najmočnejši dej, ki ga zakonca imata in če ga spoštujete, da vstopate drug v drugega, ne samo v spolnost, ampak tudi sicer v sočutje drugega, v čutenje drugega, v bolečino drugega, v razumevanje drugega. To je nekaj najmočnejšega, kar imamo, ampak zato se je jasno treba odločiti. Potem je tam še po večeri, neko gre do gor v Getsemani in tam Jezus, ker poti krvavi pot, v tej grozni bolečini, to popolni agoniji, ko začluti, ko se sluti, ko vidi v viziji svoje trpljenje in oni vsi tam zaspijo, ker so bili pač utrujeni, verjetno je bil dolg dan. Kako neverjetni so ti trenutki. Ko enkrat nekoga začutiš v njegovi bolečini, ga ne moreš pustiti, ko enkrat začutiš človeka v njegovem trpljenju in se s tem trpljenjem srečaš s človekom in mu daš eno osnovno sočutje, tam je
ne zaspiš.
Ja, tam se prvič ne zaspiš, ne zaspiš tudi dolgoročno v tem odnosu. In oni so seveda tam zaspali, Kristus jih je budil, ne, in končno, ko so se čist prebudili iz vsega tega, ne, bili presenečeni, kaj se tam dogaja, en ga je izdal, prevaral, pobegnili so, vsi so zapustili to prizorišče, ki je bilo za njih preveč grozno. Če ljudje drug drugemu sodelujemo, drug drugega spremljamo, se ne zapustimo, ker je to nekaj najbolj navezovalnega, nekaj, kar nas resnično zveže, bolečina nas zveže tako močno kot ljubezen. Ljubezen te zveže, sočutje te zveže, pripadnost te zveže, spoštovanje te zveže in tam ne odideš. Žena ne bo pustila moža zato, ker je zbolel ali mož žena zaradi tega, ker je ona zbolela, pa se ne mislimo samo na fizične bolezni, so tudi razočaranje, so tudi kakšni polomi v življenju, so tudi kakšne slabe novice, ki jih žena dobi v svoji družini, o otrocih, o mož v svojih, komorkoli že v službi sem tja, kar se vse posod dogaja, ampak če smo tukaj v jedru odločeni, da se bomo čutili, potem to ostane. To je ta veliki četrtek, ne, ki ga mi imamo. Ne. In je tako močno zavezujoč tudi za vse ostale praznike potem. In tudi ti prazniki, ki so zdaj pred nami, se ona dva lahko odločita, da bosta zaživela v enem globokem sočutju drug z drugim, karkoli se bo že dogajalo. Potem je to popolnoma drugačen praznik. Potem so te počitnice tudi drugačne, potem so vsa ta velika pričakovanja, kaj vse bomo videli, slišali, doživeli, imajo čist drug ton, drug predznak, ker je prvenstveno, a lahko midva v tem prazničnem vzdušju teh prostih dnevih, tem dopustu, karkoli že je pred nami, doživimo midva nekaj novega, da se midva lahko zbližava, da midva znava delovati na način, da rečemo, ok, poglej, karkoli že bo, ti si z mano, bom s tabo in ti boš z mano in midva bova skupaj in kjerkoli že bo, bova nosila drug drugega.
Tudi, če bo potreben kakšen kompromis in
ja,
zapustiti neke svoje ideje.
Teh je vedno in tudi, ja. Če se bova skregala, da zmeraj veva in tudi, če imajo sto polnoma drugačne interese in hoče mi drugami, se mi sploh ne daje tja oziroma je celo proti mojemu prepričanju, imeti se dobro, ne? Da znava midva potem saj na koncu se odločiti, le midva sva mož in žena. Tle se dogaja marsikaj, ne, in otroci bodo naredili svoje, ki mu prinesejo. Tudi vsak svoj nahrbnik, ne, in vsak svoj karakter in vsak svojo dobro in slabo voljo in zdolgočasenost in vse, ampak lahko midva preseževa to in reče, a lahko midva tukaj se vzameva samo en trenutek in se samo pogledava, se srečava, se začutiva. Jaz o tem, da se o tem nočem pogovarjati in ti o tem, da se hočeš pa vsem zmeniti, tudi če čist brez veze in zame brez veze, zate brez veze, lahko samo si dava roke in reče, bo pogledaj, se lahko greva naprej, ker to je včasih veliko močnejše, kakor vse besede, kakšen tako objem sredi vsega tega, ne, je veliko močnejše kot vse drugo, kakšna stisk roke ali reči, se sem s tabo, če že ona tako jezna, da ne more še niti približati ali da on je tako užaljen, da tudi ne more ničesar in da ona pride reče, poglej, se sva skup, se nisi sama, te čutim, te razumem, prosti sem te prezadil, nisem hotel, nisem mislil, nisem čutil niti tebe tukaj. Te oprosti stavke, oprosti besede so to izjemno, izjemno močne. Ne? In seveda otroci se ob vsem tem potem tudi učijo, kaj se to pomeni. In zato so vse te prazniki, vsi prosti dnevi, vsi dopusti so in tak izjemno globok izziv za odnos. A je dovolj močan, da gre čez ali ni.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Z nami frančiškan in klinični psiholog pater dr. Kristjan Gostečnik. O odnosih in o popravzničnem vzdušju govorimo. Ja, otroci, si rekel, prinesejo potem svoje nahrbtnike, zgodi se, da jih prinesejo tudi šolske torbe, takole na zadnji dan počitnic z vsem, kar je bilo za narediti čez proste dneve. Skratka, začenja se tisti zadnji tempo pred zaključkom šole in potem to kar naenkrat po tem 1. maju butne ven in je potrebno prestaviti v zadnjo prestavo. Tu se zgodijo hitro tudi napetosti. Ali, Kristjan, velja tako enako pravilo kot med zakoncema tudi pri odnosu do otrok? Se umiriti in to umirjenost prenesti na otroka?
Še veliko bolj, ker biti oče in biti mama samo tisti ve, ki je oče in mama tem konkretnim otrokom, ki so njegovi. Ne? In mi vsi vemo, kako to zgleda, ne? Ker smo otroci nekih staršev, kako naj bi to zgledalo. In tam je toliko knjig napisanih o vzgoji, o tem, o drugem, o tretjem, o razvajenosti, o posesivnosti, o diktatorstvu, o otroci, ki so dobesedno postaršeni, pomeni, da morajo svojim lastnim staršem uresničevati njihove potrebne želje, so čustveni partnerji, do tega, da rečemo, da so zanemarjeni, zavrženi, vse mogoče knjige imamo mi o tem, ne? Ampak vsak oče, vsaka mama, vsaka starša pa najbrž lahko napišeta čist popolnoma svojo knjigo, ker edino ona dva vista, kaj se tam v njuni familiji dogaja. Zato ti starševski nasveti in vse to seveda so zelo koristni, zelo potrebni, zelo lepi, ampak na koncu konca v tem ostaneš sam. Zakaj pa ostaneš sam? Zaradi tega, ker je vsak odnos, tako kot s partnerjem, je odnos z otrokom popolnoma enkraten in neponovljiv. Z vsakim otrokom imaš drugačen odnos. Mame, ki reče, vse otroke imajo enako rada, ne govori resnica, ne, ki ali oče, vse imam bi krat, ne. Ne, nimaš vseh enako rad, vsakega imaš najbolj rad v njem samem, kot veliko krat tukaj rečemo, ne. In kaj je tle najbolj pomembno, to vprašanje, ki je večnostno, ki je zim zeleno, ki se nikoli ne bo izpelo, ki nikoli ne bo noben, da ga do konca odgovoril, je samo en odgovor v principu, ne, bo je pa ogromno teh hčerinskih družb, ne, in razvejen ta odgovor. Ali se lahko v sebi toliko umiriš, ne samo, da se umiriš, da lahko odgovoriš, ampak lahko tudi razumeš, da se ta otrok ne more sam pomagati. Da je ta otrok, včasih se tudi žena ne more, tudi mož ne more. Ampak pri otroku je pa to najbolj izrazito. On nujno potrebuje nekoga, ob katerem se vzgaja. In manjši je tam pri 2-3 letih, se ob 2 letih se ob tla vrže in ne bom pokriči po celem stanovanju in krivica se mu dogaja in kakšni ste in nimate me radi, bo znal povedati pri 4-5. Potem se malo umirijo te njihove
strasti
in čustveni izbruhi. Tako. In se potem seveda nadaljuje tam v puberteti, kjer je pač zadnji poskus, kako dobiti od svojih staršev osnovno spoštovanje, ljubezen, pripadnost, ponos, vero vase. Ja, zdaj pa je zelo spet odvisno vsakega otroka, kakšen karakter ima, kdo je on, kdo je ta njegov oče, kdo je ta njegova mama. In tle se ljudje resnično razidajo. In včasih res rabiš dopust od dopusta, ne, ko prideš iz teh dopustov, ja, kjer so otroci lahko tako naporni sami sebi, potem še vsem nam, da je nemogoče živeti. Ampak če samo to osnovno idejo gojiš, to občutje, da veš, da ti otroci si res ne morejo sami pomagati. Da ti otroci, se jih mi dobimo vse posod v vseh naših skupinah, ne, kjer hodimo z njimi na vseh mogočih koncih in krajih sveta, ko vidiš tam prvi, drugi dan se, tretji dan se jim zalomi glih vse. In so to kritični tisti trenutki, a je nekdo toliko sočuten, toliko prijazen, da pride do mene in me razume v tem, da se zdaj ves ta adrenalin, vse, kar se v meni dogaja, se naenkrat sprostilo in je vse eksplodiralo. Na vseh teh potovanjih imamo kakšne take momente, na vseh dopustih imamo tisti drugi, tretji dan, nekaj vse eksplodira. A je tam kdo odrasel, ki to razume, ki me sprejema, ki razume, da se jaz ne morem sam sebi pomagati, da je mene presega ta notranja občutja, ki jih nosim v sebi, da naenkrat je vse v meni zagorelo, zakuhalo in da bo je vrelišče na skrajnih mejah in da bo izbruh in da bo lava tekla na vse strani.
Torej, še enkrat poudarek, starši smo tisti, ki moramo otroku prvi priskočiti na pomoč in jih začutiti.
Tudi edini, nihče drug te tako globoko ne začuti, nikoli več v življenju kot ravno starši. In tudi njim daš tudi največ vedeti. Skozi leta in leta in leta, pozneje v odrasli dobi, seveda, da znaš tudi zakoncu in partnerju vedeti, kako si in kaj si, tudi svoje jezo, razočaranjem, besom, žalostjo, sramom, karkoli te že tako globoko navdaja, kar si prinesel svojih primarnih družin ali z vzgoja, s česarkoli že, okolja.
Tega otroci ne morejo in ne smejo nositi tej dobi, ko še odraščajo.
Ja, če so tle starši, ki to razumejo, ker veliko tega ne razumejo, razumevanje pri vsej tej vzgoji je vedno to, da mi govorimo s svojimi otroci, kakor da so nam enakopravni, seveda za enakovredni, normalno, da so naši, ne? Ampak da so oni na čustvenem nivoju z nami, da se mi kregamo z njimi, jih ponižujemo, sramotimo na način, kot delamo z drugimi ljudmi, kada smo zelo slabe volje in zelo slabih razmerah in situacij, ki nas popolnoma razsuje, da nismo več dostojanstveni in spoštljivi. Do otroka je to popolnoma nekaj drugega, ker on se ne zmore sam urejati. In dokler mi tega ne razumemo, enostavno nismo starši. In danes smo mi resnično napredovali do take meje, smo prišli tako daleč naprej v naši socializaciji, kot temu rečemo, da končno mi to razumemo. Vsi niso nikoli vzgajali v prejšnjih generacijah ljudi na ta način, če pogledamo mi tri generacije nazaj, kaj so delali s temi otroci, veliko jih je bilo, so bili milo rečeno, poceni delovna sila. Pozneje so ogromno gradili, danes je pa neka generacija pred nami, kjer če kdaj smo rabili starše na način, kot jih rabimo čustveno, miselno, vzgojno, odraščajoče, jih rabimo danes. Se nikoli ni bilo tako težko biti oče in mama, kot je ravno danes. Nikoli ni bilo tako kričanje po celem svetu po očetostvu, kot je ravno danes. Se tega ni bilo. Se naši očetje z generacije nazaj se z otroci sploh niso ukvarjali. Oni so pač jih uporabljali za to, uporabljali grda beseda, ampak je dejansko so to počeli, da so delali na njivi, da so delali v tovarnah, delali so vse posod, ker so bili najbolj poceni delovna sila in še podplačani do kraja. Bilo pomembno imeti čim več otrok, da so se med sabo vzgajali in da se to dela.
In da so preživeli.
Ja, da so, ker je bilo preživetvena nuja. Celo pokopavali so jih brez spomenikov. Imamo vse posod danes po naših pokopališčih, če dalje manj, ampak je bilo nekdo pa tle pokopan, ja, to so pa otroci. Zakaj oni nimajo niti imen, niti spomenika, ja, to so otroci. Tako je takrat bilo, bodo rekli. Danes je otrok postal vrednota, kot nikoli prej, vemo, da ga je treba vzgajati, vemo, da rabi odraslega, ki se obnaša, odraslo, ki je discipliniran najprej do sebe in odgovoren do sebe in zahtevan do sebe, da lahko potem tudi do otroka. Svoj čas je bilo to spoštovanje, spoštuj, strahu spoštovanje in obogaj, ne, zaradi tega, ker je to oče rekel, se ni bilo drugega razloga, ga niti ni bilo potrebno. Danes seveda smo šli v drug ekstrem, ne, da bomo zdaj časih reči, otroci ne hodi že po glavi in je vse dovoljmo. Ja, se ta vzgoje, vemo, kako to zgleda, nekaj časa in vse dovoljmo, potem, ko nam pa vse prekuri, prevre.
Gre pa v drugo smer.
Gre pa v drugo smer, pa postanemo avtoritarni bolj, kot so bili generacije nazaj. Počasi se učimo.
Priti v to zlato sredino.
Priti zlato sredino oziroma razumeti, da si otrok tudi takrat, ko nas najbolj razjezi, ko mi pademo iz svoje orbite oziroma svoje galaksije, da je takrat nas najbolj potrebuje, da ga umirimo. Da je takrat tisti moment, ko on najbolj kriči po tem, a me lahko kdo umiri, a me lahko kdo da moč, da bom jaz tukaj zmogel narediti korak dalje. In to so ti prazniki, saj so lepi, so polni vzhičenosti, so polni pričakovanj, saj so vsi isti, saj so vsi podobni, lažji so oni, kjer je več strukturiranosti, veliko noč, vemo, da je veliko nočen zajtrk, ampak tudi tam se ljudje skregajo, ne, na božični večer, kaj se tam počnemo ljudi, da je noč mora zvrednotiti ničesar.
Ampak
pa
tako
delati,
pač je.
Tako je, ker to je to. Ne? In velika noč je dobesedno tudi v tem in vsi ti prvomajski prazniki so v tem, da našim otrokom damo možnost, da oni povedo tudi svoje na svoje najrazličnejše načine, da jih umirimo, da jih naučimo tudi spoštovanje, da se ne reče karkoli, komorkoli, kadarkoli, da se ne upije, se ne nagaja se, ne razgraja, ne dela neumnosti, zaradi albedarije, rečejo danes otroci, da ne bomo, da ne bomo jih pustili v njih samih, tam, kjer vemo, da so najbolj nujno potrebni, da smo mi najbolj nujno potrebni ravno njim, da lahko ta notranja umirjenost spade v njih.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Danes je z nami klinični psiholog in frančiškan, pater dr. Kristjan Gostečnik. Kristjan, ustavila sva se tudi že pri veliki noči, ki je seveda za nami, pri velikem četrtku, za njim pride veliki petek in včasih je v odnosih tudi en tak velik, veliki petek, ko se zdi, da ni nikjer rešitve. Prejšnjič sva govorila o odpuščanju, taka velika, pomembna tema je in odpuščanje vsekakor odpira neko tako pot naprej v odnosu, ko se recimo zalomi, ko se pošteno zalomi v prostih dneh na dopustu, nekdo mora narediti prvi korak.
Ja, ta velik petek je res izjemen. Ne? Mi drug drugega veliko krat pribijamo na križ, samo da smo na različnih straneh. Ko eden pribit na križ, je gotovo tudi drugi pribit na križ. In cel ta križov pot, ki ga poznamo, ne? Vse mi poznamo tudi vse te figure, ki nam hodijo na pot od tega, da pademo pod križem, do tega, da pridejo ljudje na stolaži, do tega, da so razni Simoni, ne? Ki so tam nek suport, da so Veronike, ki pride, da je mati tam, ne, ki pride na različne načine, ne, kako ti ljudje Jezusa so res želeli pomagati nam, tudi prihajati Simoni, ki včasih lahko naredijo več problemov, kakor jih smo že mi prej ustvarili, ali kakšne Veronike, ki pridejo okrog, ki so lahko zelo zanimive afere, ne, v naših življenjih, kakšna mati, ki naredi več težav, ne, kakor jih pa ona želi reševati, se imamo vse to in ljudje, ki se nam so, se jim smilimo, nas občudujejo, obožujejo, jokajo nad nami, nas sramotijo, zaničujejo, ponižujejo, se imamo vsega tega, vse ta križov pot, ki ga je Kristus tam prehodil, je tako poznan, sem nam, vse postaje so tam. Čisto vse postaje so tam. Ampak ta veliki petek, ne, tam na križu, ko on umira, ko reče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo, je res nekaj drugačnega. Kristjani imamo tukaj eno izjemno moč, ne, da moramo mi zdaj ljubiti vsakega, ki nas je prizadel in nas sovraži, nas zaničuje in iz zlobe nekaj slabega naredi, ampak kot smo že veliko krat na teh naših srečanjih rekli, ne, vjetar, da je tako pomembno, da sebi daš najprej tisto osnovno spoštovanje in da rečeš, a lahko tole odpustim. Ko je Kristus ustal, on ni sklical nobenega zbora, on ni sklical sprave, on ni prišel in rekel, v redu Herod Pilat in vsi vi, ki ste mene izdali, bičali, križali, obsodili, da bomo pa naredili eni veliki dan sprave in bomo videli najprej, vi sploh kesate, ne? A smo sploh doživeli objektivno resnico, smo prišli do tega in pa se bomo odpustili. Ne, on odpušča. Kako odpušča? Pravi, lahko živite svoje naprej. Lahko gremo dalje. Zdaj, ko pridemo seveda do teh intimnih stvari, tam pa je Jezus, seveda Petru moral malo drugače odpustiti in mu rekel, ko boš odrasel, ko boš šel vase, potrdi svoje brate, ne, takrat boš ti vedel, da na osnovi tele krivde, ki si jo naredil tu, lahko zraseš. In če mi tu seveda drug drugemu damo toliko prostora, rečem vem, naredi si nekaj, kar je bilo nesprejemljivo in lahko mi dva tukaj greva dalje. To je ta odnos, ki je vedno na prepihu, a lahko gremo naprej, moramo samo reči mir, ti bodi in lahko odideš iz mojega življenja, ne? Ljudje, ki so pač od zunaj. Zakonci, starši, otroci, ja, tle pa se je dejansko treba usesti in si povedati, kje lahko mi dva zdaj gradiva najen odnos dalje.
Nadaljujeva.
Kje lahko nadaljujeva, lahko mi dva se najprej tole odpustiva, postiva, da je to pač si ti naredil iz, v bistvu si sebi naredil največjo nedostojanstveno oziroma nespoštljivo potezo, če si naredil kaj takšnega, kar veš, da ni sprejemljivo, da si bil nesramen, da si grdo obravnaval, da si bil celo morda kdaj podel in nespoštljiv in da si sramotil in poniževal, se s tem ti sebi največje zlo narediš, ker v bistvu jaz sem tvoja žena, jaz sem tvoj mož. In lahko tu greva mi dva dalje, to so te najmočnejše spravne daritve, ne, dialogi, ne, ki se začnejo natančno pri tem, da mi začnemo najprej sami sebe videti, kaj smo mi naredili drug drugemu. Seveda on je tukaj naredil napako, je tudi se sebe prezadil najbolj močneje, sploh če so to kakšni taki težki trenutki v življenju, neko v bistvu izloči samega sebe in ponižaš drugega in mu poveš vse mogoče grde stvari zaradi tega, ker si besen in jezen, a lahko sebi vrneš to dostojanstvo, odpustiš sebi, da lahko te potem tudi drugi odpusti. Židje veliko krat reče, to imajo oni zelo zanimivo filozofijo, da Bog te bo vedno odpustil, ampak niti odpuščeno, dokler ti bližnji ne odpusti, dokler ti zakon ne odpusti, ne moreš iti naprej in to vemo, da ne moramo iti naprej, dokler zakon sami sebi ne odpusti, tudi ne moramo iti naprej, zato to odpuščanje je v vsakem odnosu tako temeljno kot spoštovanje in sočutje.
Ja, včasih gre do ti procesi različno hitro naprej, ja. Ne? In je treba se čakati, je treba vzdržati.
Ja, in je tle zdaj, kdo je močnejši, tisti prvi pride, ne? Zdaj pri otrocih je to seveda popolnoma drugače, tam ne moramo mi čakati, da se bo opravičil, ga moramo mi naučiti, da se opraviči. Ne? Otroka je treba vzgojiti do tega, da bo on znal reči to prosti. Od že z malega naprej, ko brat se udari, zdaj pa pridi sen se opravič, reče prosti, ne, ja se me on prvi izzivo, ja se ga udaro nazaj, se lahko opravič, da vidva drug drugemu, ker s tem mi otrokom ogromno pomagamo. Vse to ne gre samo za etiko in estetiko in bonton, ampak gre za to, da ti otroci zaživijo na novo. S tem, ko se opravičiš, lahko zaživiš na novo, lahko začneš znova. Ja, pa se bo tega še veliko krat naredil, seveda bo veliko krat še naredil, ampak umivamo se tudi vsak dan, ne glede na to, se bomo spet umazali ali se ne bomo. Ne? In bomo čistili in bomo higieno skrbeli in bomo skrbeli za urejeno stanovanje, kljub temu, da bodo spet razmetana, seveda, ampak moramo pa nenehno spodbujati tudi to, ker to je čisto na higiena notranje, ki rečemo spoštovanje, sočutje, oprosti, da znamo to gojiti dalje, ker smo ljudje na ta način. Med zakoncema je pa seveda to še toliko bolj pomembno, ne, ker ona dva pa živita skupaj. Kaj je teh noči, ko velik četrtek, oni spijo in ona, on spi ali ona spi in drugi ne more ob njem, sploh ne ve, kaj bi. Ne more se začuditi, kako si lahko kar zaspal. Kako je lahko tebi kar vse eno. Kako lahko ti greš kar naprej, ti je bolj pomembno kuhanje, pranje, čiščenje, kakor pa jaz, ki si me prizadela. Se smo na obeh straneh in to je večni dialog, ki ga pač moramo gojiti. In je res danes veliko bolj zahtevno živeti v teh zakonskih in partnerskih skupnosti, kakorkoli že imenujemo, pa sploh odnosi, kot je bilo kdajkoli prej. Vse prej se ljudje s tem niso niti ukvarjali, ni bilo niti časa, niti niso imeli interesa, ker je bilo treba preživeti. Tudi živeli so veliko manj let, kakor jih živimo mi. Danes smo pa mi v enem takem relativnem blagostanju in rabimo v popolnoma druge stvari, kakor so jih rabili generacije pred nami.
In? To pomeni, da nas peljejo stvari v boljše čase.
Ja, absolutno in tle je tako pomembna ta molitev, ne, ki velikrat govorimo o njej, ki nas notranje razpoloži, da zakonce lahko skupaj molita, ali da je za drugega molita, ali da molita za odnos, ali se samo eden tam, ali samo drugi tam, da znamo mi tle vgojiti neko notranjo držo. Ker to je tisto, zato je tudi tako pomembno zakramentalno življenje. Evharistija je tle izjemno pomembna, da Bog vstopi v nas pri vsaki maši, kakor že to mi včasih rečemo, ja pa dobro, res moramo spet iti k maši, spet eno je isto, vse tam se nič ne dogaja. Ko pa doživiš, da ta Bog vstopa vate, da te očiščuje, da te razpoloži za novo, da te novo upanje daje, je pa nekaj popolnoma drugega. Tega Boga pa res lahko prosiš kaj enkrat o tebi, ko je polno v tebi, takrat veš, kaj se dogaja.
In te umiri tudi zato, da lahko ti ta mir podariš naprej otroku, ki ga nujno potrebuje.
Zdaj,
torej v zadnjem tem obdobju zaključka šole, ko bo najbolj napeto, ne, je potrebno vzdržati tudi ob hudih pritiskih in svojih željah, ki jih prenašamo na svoje otroke, da bi čim bolje zaključili razred, letnik, hkrati pa tudi pustiti otroku, da diha po svoje.
Ja, da je to njegova šola, da se on mora tudi svojih uspehov, neuspehov naučiti nekaj, da je tudi tam tisto, da če ima samo mama najveljši interes, da bo otrok odličen, potem je to zelo slaba naložba. Ne? Otrok mora na neki način doživeti uspeh, da je to nekaj dobrega, nekaj lepega, nekaj, kar ga osrečuje, zadovoljuje.
In če tega ne dobi, če nima te zavesti, da mu je popolnoma vseeno.
Ja, no, to on pove.
Zelo hitro.
Ne, mu ni popolnoma vseeno. Vsak je rad uspešen. Mm-hmm. Uspešen v katerokoli že smer. Včasih je kakšen ljudje, bom videl, kaj bodo naredili, če dobim cvek. Bi rada samo izkusila, kako je past na izpitu. Ali preživiš tudi to? Seveda se so vse mogoče izzivi na
eksperimenti.
Tem svetu. Eksperimenti. Eksperimenti, ampak mi vemo, da je otroku treba privzgojiti, da je uspeh nekaj, kar njega osrečuje, nekaj, kar si on tudi zasluži. Nekaj, kar pomeni, tvoj trud je poplačan. To je jedro vsega tega, ne?
In k temu, spoštovani poslušalci, starši in družine, vas skušamo usmerjati, vam skušamo s temi oddajami tudi podati neko pot. V junijski se bomo spet srečali, morda bo takrat še to bolj aktualno, ko bo konec šole res tik pred nami. Do takrat pa lepo preživite spet začetek tega zadnjega obdobja. Kristjan, tebi iskrena hvala in lepe majske dni.
Hvala tudi tebi, vse dobro.
Za življenje, za danes in jutri.